«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачі. Каляди протягуються. У Білорусі протягуються ще зимові канікули. І тому саме час протягнуть глядіть кіно, яке створює калядний настрой усій сім'єю. І, дякую Богу, з'явилося вже вельми шмат фільмів калядних у перекладі на білоруську мову.
День оф.
І в гэтай праграме я працягваю распавядаць менавіта пра фільмы, агучаныя на беларускую мову. На сайце «Знічка», калі вы набераце в гугле «Знічка» па-беларуску, то акурат вам Google выдасць сайт «Знічка кіно па-беларуску онлайн». З'явілася вельмі шмат там розных фільмаў, мультфільмаў, серыялаў, у тым ліку і на калядную тэматыку. І пачну я з фільма, які называецца «Чалавек, які вынайшаў каляды». Гэта фільм, які выйшаў у 2017 годзе. Рэжысёр Бхарата Налуры. Фільм біяграфічны і распавядае пра то, як Чарльз Дікінс напісаў сваю кнігу «Калядны харал», і в тым ліку, наколькі гэта кніга паўплывала на тое, каб пачалі святкаваць Рацтво у тым выглядзе, якім мы яго прызвычаіліся з вамі цяпер бачыць. Справа в том, что до середины 19-го стагодия росло у Великобритании, как это не дивно теперь гучить, было на другосных ролях. Больше головным лечилось свято Великдень, а Рацтво было популярным у вёсках. И вот после того, как Чарльз Диккенс переезжает в Лондон, Диккенс и вырашает вот эту особливость, какая была у вёсках, адлюстровать в своей книге «Калядный хорал». На написание этой книги у яго пайшло 6 тыдняў. Асабліва яму было важна напісаць гэтую кнігу, таму што папярэдняя ягоная кніга была вельмі кепска ўспрынята чытачамі і крытыкамі. І вось акурат пасля гэтай неудачы ён і вырашае стварыць такі вельмі карнальны аповед пра Рацтво. Вось фільм менавіта пра то, як Дікінс і вырашае пасля сваёй неудачы напісаць святочнае апавяданне і як гэта паўплывала на популярнасць Рацтва ў Вялікабрытаніі. Неймавернае падарожжа, якое прывело Чарльза Дікінса да стварэння яго знакамітага твора «Калядны харал. Вечная казка», якая прымусіла людзей зірнуць на каляды па-новаму. Написано у анотации до фильма. Таким чином, вельми добро, что нарешті з'явился этот чудовный фильм у белорусской гучцы на сайте «Знічка».
День оф.
І раз уж мы уже казали про фільм «Чалавек, які вынайшаў каляды», то акурат з'явіўся і мультфільм у перакладзе на беларускую мову «Калядны харал». Гэта менавіта экранізацыя, адаптаваная экранізацыя того самага твора, напісанага Чарльзам Дікінсам. Сцэнарыст, режысёр фільма тут Роберт Земекіс, які вядомы ўсім як пастаноўшчык трылогіі «Назад у будучыню» і драмы «Форест Гамп». І ось ён зняў анімацыйны фільм «Калядны харал» пра старога і жорсткага скупердзяя Скруджа, да якога прыходзяць напярэдадні калядаў тры духі Рацтва, дух мінулага Рацтва, дух цяперашняга і дух будучага Рацтва. Фільм пра дабрыню, пра тое, як каляды могуць мяняць людзей да найлепшага. У гэтым анімацыйным фільме зняўся Джим Керрі, Колін Фёрт, Робін Гейл Райт, уладальніца «Золотога глобуса», Дэрил Крістофер Сабары, які вядомы з фільмаў пра «Дзеці шпіонаў». То бок фільме таксама зорны склад і вельмі адметны выйшаў фільм, які зняў рэжысёр Роберт Земекіс.
День оф.
Яшчэ адзін фільм, які хацелася б згадаць, гэта «Любоў насамрэч». у беларускай гушцы гэты фільм ёсць на многіх пляцоўках. Гэта такі фільм, створаны ў жанры калядных апавяданняў. Вельмі цікавыя акторы зняліся ў гэтым фільме. Гэта, канешне, Хью Грант, Эмма Томпсон, Кёлін Фёрт, Кіра Найтлі, то бок такі досыць зорны склад. Сюжэт складаецца з 9 паралельных гісторый, і дзеянне фільма адбываецца за 5 тыдняў да Расцвіта, і кульмінацыя адбываецца ў калядны вечар.
Дзень оф.
Гэта была праграма «Дзень оф». З калядамі вас. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Дзень оф. Праграма Юліі Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.